sodlula uzohlangana nezinkinga okuzona zizophela ungakhali uyakhula Soy a